Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče i dobrodošli. Ovo je Zdravstvena tribina, emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moja i vaša gošća je doktorka Vanja Ćorac-Stojakov, pedijatar u Zemunskom porodilištu. Razgovarat ćemo o raznim pitanjima vezanim za tek rođene bebe, koje muče novopečene roditelje, a to znači da ćete u narednih 50-ak minuta čuti mnogo korisnih saveta i preporuka. Ako želite nešto konkretno da pitate, na raspolaganju su vam telefoni 011-322-5099 i 011-322-5299. Doktorka Vanja Ćorac-Stojakov, pedijatar u Zemunskom porodilištu, je gošća emisije. Doktorka Stojakov, dobroveče još jednom.
Dobroveče.
Dolazite nam dakle iz Zemunskog porodilišta. Koliko beba je danas rođena?
Pa danas prepodne samo jedna beba, ali postalo je puno porodilište, tako da se nadam da će do ponoći da bude bar još 4 ili 5.
Kakvi su inače kapaciteti, kakvi su uslovi rada kod vas u porodilištu?
Zemunsko porodilište spada u manja porodilišta. Godišnje imamo oko 1600 do 1700 porođaja. Mi smo porodilište tercijarnog nivoa, znači, odnosno sekundarnog nivoa. Zbrinjavamo terminsku decu i preterminsku decu tešku iznad 2200 grama. I svu decu koja su bolesna ne zahtevaju neku ozbiljniju respiratornu potporu. Imamo lepe kapacitete, to je jedno malo porodilište gde postoji vrlo lepa saradnja između akušera i pedijatara, što je jako važno.
Skoro ste dobili jednu nagradu?
Jeste, skoro smo dobili nagradu za podršku mami i bebi. Proglašali smo za jedno od 15 najboljih porodilišta u Srbiji. Tako da smo vrlo ponosni na tu nagradu. Hvala i mi pedijatri i naše kolege ginekolozi i akušeri.
Je li imate dovoljno doktora, sestara?
Pa da vam kažem, trudimo se da sve funkcioniše u najboljem redu. I da na zadovoljstvo i mama i beba.
Svakako i beba, a i vas.
A i nas.
Da počnemo o pitanjima koja su uvek aktuelna i važna kada se beba rodi. Evo još jednom poziv slušaocima, ukoliko želite nešto sasvim konkretno da pitate, 322-5099, 322-5299, pozivni za Beograd je 011. Kaže se da briga o bebinom zdravlju počinje još u trudnoći.
Pa jeste.
Još dok je beba u stomaku.
Jeste, apsolutno. Da bi dobili jednu zdravu bebu, potrebno je pre svega da trudnoća bude redovno vođena. Čak postoje i preporuke da majka pre početka trudnoće, pre nego što isplanira svoju trudnoću, uzima recimo folnu kiselinu, da zbog toga što ta folna kiselina sprečava defekte neuralne tube, znači meningokele i neke druge stvari. Znači, potrebno je trudnoća da bude redovno vođena, što podrazumeva određeni broj pregleda ginekoloških, ultrazvučnih pregleda, ekspertnih ultrazvučnih pregleda i određene vrste skrininga. Znači, skrininzi se rade u prvom trimestru i u drugom trimestru, gde se iz krvi majke određuju neke hemijske materije koje bi mogle da upute da se nešto dešava sa tom bebom. Tako da za da bi dobili jednu zdravu bebu potrebno je da trudnoća protekne uredno, da se otkriju bolesti u trudnoći koje mogu da budu vezane za naravno i za majku i za bebu, i potrebno je da porođaj prođe kako treba da bi dobili jedno zdravo dete, i naravno trudnoća traje odgovarajuće koliko treba trudnoća da traje.
Koliko često treba raditi ultrazvučne preglede?
Ultrazvučne preglede najmanje 3 pregleda treba uraditi, a nekad i više, već u zavisnosti od toga, u toku trudnoće se prati koliko beba, kako beba raste, i ukoliko postoji potreba, onda se ultrazvučni pregledi rade malo češće. Pri čemu kad se recimo radi screening prvog trimestra, onda se na osnovu ultrazvučnog pregleda određuje starost trudnoće i tek onda se uzima krv majke za određene analize, a onda se i uzima i screening drugog trimestra kada se opet određuju druge hemijske materije, sad da vas ne zamaram sa svim tim imenima, ali na osnovu svih tih screeninga i na osnovu ultrazvučnog nalaza sa velikom verovatnoćom se procenjuje da ta beba nema neke značajnije anomalije hromozomske ili one koje već danas možemo da otkrijemo.
I to se onda smatra dobro kontrolisanom ili dobro vođenom?
Dobro vođenom trudnoćom, jeste. Kontroliše se šećer, kontroliše se urin, kontroliše se pritisak i tako, sve one bolesti koje mogu da budu vezane sa trudnoćom kod majke, a koje mogu da ugroze zdravlje bebe.
Koliko zapravo traje trudnoća? Šta se smatra nekom normalnom dužinom same trudnoće, a šta je onda prevremeni porođaj ili skraćena?
Jeste, pa trudnoća normalno traje 40 nedelja, to je puno trajanje trudnoće, ili 10 lunarnih meseci. Terminskom ili donesenom bebom smatramo svaku onu bebu koja se rodi sa navršenih 37 nedelja, znači punih 37 nedelja trudnoće. Svaka beba koja se rodi pre 37 nedelja je prevremeno rođena beba, a svaka beba koja se rodi posle 40 je posle terminska beba. Kao što nije dobro da se rodi pre vremena, nije dobro ni da se rodi posle vremena, zato što sve nosi, i jedno i drugo nosi određenu vrstu rizika. Aha. Samo što nekako ove postterminske trudnoće lakše kontrolišemo, kad mama dođe do termina postoje određene procedure akušerstva, odnosno u ginekologiji, gde može da se izazove porođaj, ali kad dođe do prevremenog porođaja nekad ga je nemoguće zaustaviti, a nama je cilj da ipak dobijemo doneseno dete.
Zašto je toliko važno da trudnoća ne bude kraća od ovih 37 nedelja, kako ste rekli?
Prvo, dete kad se rodi terminsko, ono je nezrelo, a pretermijsko dete je nezrelo, njegovi organski sistemi i organi su nezreliji nego kod donesenog deteta, pre svega respiratorni sistem, tako da a uz to i svi ostali organski sistemi i organi su nezreliji, tako da jedno prevremeno dete na putu svog sazrevanja, ono taj put sazrevanja do zrelog deteta prolazi van maminog stomaka ili van mamine utrobe, što je mnogo teže nego kada se beba rodi. Ali beba u trenutku rođenja, ona mora odjednom da pređe na jedan potpuno drugačiji način funkcionisanja nego što je bilo dok je bila beba u stomaku.
Tako kako da se to dešava? Šta se dešava zapravo sa tim fiziološkim funkcijama u momentu kada se beba rodi, a što je svakako za bebu dramatičan?
Pa jeste, za bebu je svakako to dramatičan događaj. Tako da recimo u trenutku presecanja pupčane vrpce, prvo beba mora da potpuno pređe na jedan novi način funkcionisanja. Beba je u stomaku imala neke funkcije, recimo njeni bubrezi su radili, ali recimo proces disanja se odvija, uslovno rečeno disanja se odvija na jedan drugačiji način, tako da u trenutku rađanja i presecanjem pupčane vrpce beba mora odjedno da počne sama da diše. Znači mora da je proradi respiratorni centar, mora da zaplače, njena cirkulacija potpuno se drugačije odvija dok je beba u stomaku i u trenutku kad se beba rađa. U srcu postoje neke, da kažem, komunikacije koje omogućavaju takozvani fetalni način krvotoka. Međutim, kad se beba rodi, te komunikacije se zatvaraju funkcionalno, a kasnije anatomski. Tako da beba ima i drugi način cirkulacije. Neki organski sistemi sazrevaju sporije. Recimo, beba odjednom treba da počne da se hrani, drugačije ide proces ishrane, da izlučuje hranljive materije, da metaboliše bilirubin koji nastaje u procesu raspadanja eritrocita. Tako da je to dosta komplikovan proces tokom kojeg beba treba da sazri i da počne da obavlja same sve one funkcije koje je umjesto nje obavljala, uslovno rečeno, mama.
U tom periodu mama. Gošća zdravstvene tribine je doktorka Vanja Ćorac-Stojakov, pedijatar. A na telefonskoj vezi smo imali slušalca, međutim više nemamo. Evo, ponovit ću još jednom, brojevi telefona su 011-322-5099, 011-322-5099. Doktorka, beba kad se rodi dobija prvu ocenu, to je zapravo prva ocena u životu koju dobija. Šta ona znači?
Jeste, na rođenju beba dobija ocenu takozvanu Apgar score, to je nešto što naše mame mnogo zanima, uvek pitaju šta je to, kako je ocenu moja beba dobila. Apgar score se, to je ocena na rođenju koja se daje na kraju prvog i na kraju petog minuta života. Ona je faktički više znači nama doktorima da se brzo orijentišemo šta od nekih mera treba da preduzmemo da bi stabilizovali dete koje se tek rodilo. Apgar skorom se ocenjuje srčana frekvenca, ocenjuje se disanje, ocenjuje se mišićni tonus ili uslovno rečeno čvrstina bebe, aktivnost bebe, ocenjuju se refleksi, jer u trenutku kad se beba rodi mi je aspiriramo ovaj disajne puteve, pa njena reakcija na nadražaj tog katetera koji mi guramo nam je takođe bitna, i boja kože. Dobrom ocenom na rođenju svakako se smatra 9-10, znači na kraju prvog minuta da beba dobije 9, na kraju petog minuta da dobije 10. Međutim, nekad ukoliko je beba prepatila, ukoliko je porođaj bio težak, ukoliko su desile neke nepredviđene komplikacije u toku porođaja, beba može da dobije i lošiju ocenu, što je nama signal da treba da preduzmemo nešto da bi stabilizovali to dete. Znači, to je nama pre svega signal da treba nešto da preduzmemo, a isto tako i doktorima koji kasnije prate bebu u domu zdravlja da se sa bebom nešto dešavalo i da je možda potreban pojačani nadzor nad tim detetom.
Da li ta ocena utiče kasnije na rast, razvoj, na zdravstveno stanje deteta?
U principu samo ako je bila ekstremno loša, pa ako su bile potrebne neke mere reanimacije u zavisnosti od toga kako su trajali i kako se beba posle toga oporavljala, one mogu da, u stvari jednostavno beba sa lošom ocenom na rođenju zahteva pojačan nadzor, pa u zavisnosti od toga mogu da se preduzmu odgovarajuće mere. Inače, u okviru našeg porodilišta i drugih porodilišta u Beogradu postoje neurofizijatri, oni dolaze i rade rani screening dece koja su imala određene probleme. Znači, mi ako kod neke bebe uočimo da nešto nije baš u najboljem redu, mi zakažemo tu bebu na pregled kod neurofizijatra koji nam dolazi u porodilište i među svom tom decom se vrši selekciju bebe koje su u pojačanim riziku za neke razvojne poremećaje, tako da se vrlo rano kreće sa procesima rehabilitacije i habilitacije.
I sad ćemo da pozdravimo Dragoljuba koji nam se javlja iz Kraljeva. Dobro veče.
Dobro veče. Ivana i doktorka Vanja.
Dobro veče.
Izvolite.
Doktorka Vanja, ja vas izvinjavam, bit ću samo kratak. Slepo sam lice, vidim nekih 20%, znate i Vanja.
Dobro.
Pa me interesuje, a otac je mnogo pio u mladosti, pa me interesuje da li ako otac pio može dijete da bude defektno.
Eto pitanja. Dragoljube, hvala vam što ste se uključili, zanimljivo je pitanje. Dakle, ako otac pije, Da li se genetski pojavljuju neke anomalije?
Meni nije poznato. Poznato je da zloupotreba alkohola, duvana, opojnih droga, nekih hemijskih sredstava kod majke može negativno da utiče na plod, ali baš za oca u smislu da dolazi do nekih genetskih mutacija, meni to nije poznato.
Mm-hmm. Kad je majka u pitanju?
Kad je majka u pitanju, tu su stvari već potpuno drugačije, zato što se preko posteljice te sve materije izlučuju, odnosno dospevaju do krvi bebe, tako da pušenje u toku trudnoće, zloupotreba alkohola, zloupotreba opojnih droga, to sve ono što se negativno odražava na bebu.
Ako je majka pušač, onda nekada žene kažu pa ja sam pod većim stresom ako ne pušim.
Pa znate kako?
Koji je onda savjet?
Svakako ne pušiti. Mm-hmm. Svakako ne pušiti, zato što u duvanskom dimu nije otkrivena ni jedna korisna materija. Duvan dovodi do vazokonstrikcije, znači do sužavanja krvnih sudova, i deca pušača, majke koje puše, su sitnija i manja za datum, za rođenja u odnosu na ostalu decu, tako da to svakako je štetno i toksično za bebu. Isto tako, recimo, ukoliko majke koriste određene opojne droge, to je isto veoma opasno za bebu. Bebe mogu da se rode sa znakovima apstinencijalnog sindroma, tako da to isto Za majku je mnogo jasnije nego za očeve,
nego
uvod očevo
za tim. Naši telefoni 011-322-5099, 011-322-5299, razgovaramo o problemima koji se pojavljuju sa tek rođenim bebama. Pričali smo malo pre o toj oceni koju beba dobija, rekli ste u prvom trenutku i posle na kraju petog minuta. Ponovo, zatim ide prvi pregled. Šta je prvi pregled? Šta vi tada pregledate?
Pa kad se beba rodi, odmah u porodilištu se izmeri telesna masa bebe. Prosečno beba je teška oko 3 kg i 200 grama. Dečaci su malo teži od devojčica. Prosečna dužina bebe je oko 50 cm. Neke su malo duže, neke malo kraće. I obim glave je 33 do 35 cm. Znači kada dobijemo te antropometrijske mere, kada vidimo da je to jedno živahno dete koje snažno plače, onda smo mi već malo opušteniji. I onda nastupa prvi pregled. Znači, pored proveri se tračica, znači ime i prezime majke, pol, to je obavezno. To se isto i pokaže majci na rođenju. Čim se beba rodi, beba se odmah pokaže majci da ona vidi ko je pol, da pogleda svoje dete, da ga pomazi, da ga poljubi. I onda pristupamo prvom pregledu, znači treba da se pogleda da li beba ima neku krupnu anomaliju spolja vidljivu, prebroji se broj prstiju na rukama, na nogama, gleda se pokretljivost bebe, boja kože, pogleda se usna duplja, oči, poslušaju se srce, pluća, pogledaju se genitalije, tako da sve ono što se može da vidi jednim spoljnim pregledom, jer neke anomalije ne mogu da se vide običnim fizikalnim pregledom. I posle toga beba je u 2 sata u observaciji pod pojačanim nadzorom, znači to je jedna prostorija gde beba leži na toplom stolu, pošto su bebe sklone da se rasklade na toplom stolu, prati se disanje bebe, znači da li je ta prvi trenutak protekao i ta prva adaptacija, da li protiče uredno.
Znači
zato što
2 dana je u posebnim uslovima.
Jeste, i ukoliko za to vreme nije ispoljila bilo šta, onda se najčešće beba i mama spajaju. Ukoliko je mama dovoljno dobro da može da bude sa svojom bebom, onda se beba i mama posle toga spajaju i kreću zajednički život prva 2 do 3 dana u porodilištu, opet zavisnosti od toga kako se stvar odvija i to.
Koliki je standard boravka u bolnici?
Ukoliko je beba donesena, terminska, potpuno zdrava, posle 2 dana beba i mama mogu da budu otpuštene kući, pri čemu je potrebno da beba bude najmanje 48 sati na ishrani da bi mogao da se uzme takozvani screening na metaboličke bolesti. Znači, bebi se posle 48 sati uzima krv da bi se otkrile bolesti koje je vrlo bitno da se otkriju jako rano, a koje kliničkim pregledom ne mogu biti otkrivene. Jedna od tih bolesti je hipotireoza, znači to je nedostatak, manjak hormona štitne žlezde. Vrlo je bitno da se to otkrije u prvom mesecu života, zato što ta bolest otkrivena u prvom mesecu života i pravilno tretirana dovodi do potpuno normalnog psihomotornog razvoja. Ukoliko se ne otkrije, to ostavlja vrlo teške posljedice po dete. Druga bolest na koju se radi screening u našoj zemlji je fenilketonurija. To je jedna metabolička bolest koja se manifestuje teškom mentalnom retardacijom i ukoliko se bolest otkrije na vreme, deca imaju potpuno normalan mentalni razvoj. Tako da je jako bitno da se te dve bolesti otkriju na vreme i radi se svoj deci koja su rođena u Srbiji. Tako da, eto,
u tom roku, dakle 48 sati.
Znači, bebi se uzme na posebnom filter papiru kapi krvi i to ide u referentnu laboratoriju koja se nalazi u Institutu za majku i dete, i kada oni odrade sve te rezultate, oni nas obaveštavaju ukoliko nešto nije u redu, pa mi obavestimo mamu da se eventualno ponovi rezultat. Nekad se ponovi pa sve bude u redu, nekad nažalost ne bude, ali možda i nije nažalost, zato što su to bolesti koje kada se otkriju na vreme ne ostavljaju nikakve posledice po dete.
Slušalac na telefonskoj vezi, Nenad iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Poštovanje, doktorke. Na početku emisije ste spomenuli, odnosno pitali ste doktorku koje je standardno trajanje trudnoće, pa je ona objasnila. Mene zanima koje u vašem iskustvu, koliko je trajala najkraća trudnoća. Pitam to zato što sam ja rođen sa 5 mjeseci i 2 dana trudnoće, imao sam kilogram na rađenju, pa ja se prosto ne zanima taj podatak da li ima još tako prevremenih, toliko prevremenih.
Hoćete da ponovite sa koliko ste tačno rođeni?
5 mjeseci i 2 dana.
Kilogram je lepa težina. Mi imamo naše najmanje preživelo dete iz našeg porodilišta koje je potpuno dobro, je oko 500 grama. Tako da današnja medicina je dosta napredovala i postoje različiti u različitim zemljama, to je dogovorna stvar šta će se računati kao prevremeni porođaj, šta će se računati kao pobačaj. Tako da u principu već beba od 24-5 nedelja može danas da preživi, čak i manje, zavisno sve od razvijenosti te zdravstvene službe, ali što je dete nezrelije, šanse da se desi svašta na tom putu dok ona dostigne dete koje je rođeno sa 38 ili 39 nedelja, ako sve to pregura.
Da, a da li ste čuli kako slušalac pita za nekoga ko je ranije rođen od ovog njegovog slučaja, pa kaže 5 mjeseci i 2 dana.
Pa da vam kažem, medicina je danas puno napredovala, danas se ta deca koja se prevremeno rode imaju potpuno drugačiju negu i tretman nego što su imali nekada. Ono što, mislim, tu su nezreli svi organi i organski sistemi, ono što ih najviše ugrožava je nezrelost pluća. Danas postoji materija koja se zove surfaktant, koja može da se ubrizgava bebi u disajne puteve i ona omogućuje da beba prebrodi taj takozvani respiratorni distres sindrom i da krene posle toga da se u oporavak, ukoliko se naravno ne desi nešto na tom dugačkom putu dok ona treba da dostigne neku svoju biološku zrelost.
A šta kada beba ima malu težinu? Evo sad ste rekli, najmanje što pamtite, 500 grama, slušalac kaže kilogram. Ponekad i beba koja se normalno rodi je mala.
Jeste, da vam kažem, kada se beba rodi sa malom telesnom masom, ona može da ima malu telesnu masu zato što je nezrela, ili može da ima malu telesnu masu zato što se desio takozvani intrauterusni zastoj rasta. To su mi kažemo kada dete ima normalnu težinu da je ono eutrofično ili normalno uhranjeno za tu gestacionu starost. Kada beba ima manju težinu od one koja je, kod nas postoje neke takozvane percentilne krivulje, znači normalno uhranjena beba, dete ili kako god hoćete, postoje standardi i za decu, kreće se u opsegu njena normalna uhranjenost između takozvanog 10. i 90. percentila. To su neke krivulje koje u principu govore o tome, to je obim u kome se kreće većina dece, znači opseg u kome se kreće većina dece. Ako je dete ispod 10. tog percentila, ono je malo za datum. Ona može da bude iz dva razloga. Postoje takozvani simetrični zastoj rasta i asimetrični zastoj rasta. Kod tih simetričnih zastoja rasta najčešće se radi ili o konstitutivnom malom rastu, znači da su roditelji nižeg rasta, pa tako i dete je manje. Nekad kod nekih hromozomskih anomalija dete može da bude manje, prosto ima manje genetskog materijala da poraste. A nekad postoje, pošto su ti standardi rađeni za zapadnoevropsku i za američku populaciju, onda prosto postoje neke rase koje su po prirodi sitnije, pa se baš ne uklapamo svi u te standarde, i postoji takozvani asimetrični, to su deca koje imaju malu težinu i malu dužinu, i postoje asimetrični zastoj rasta gde dete je faktički se radi o jednoj vrsti poremećaja ishrane dok je beba bila u stomaku, tako da ta beba uglavnom ima manju telesnu masu, ali ima odgovarajuću dužinu. To je beba koja fali tak potkožno masno tkivo. I te bebe su isto sklone da imaju određene probleme kasnije na tom putu svog biološkog sazrevanja, ali dobra stvar što oni adekvatnom negom i ishranom mogu da dostignu svoj normalni kapacitet rasta.
E sad pozdravljamo Nadu koja nam se javlja iz Bačkog Dobrog Polja. Nado, dobroveče.
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 Mene interesuje šta nam pruža kontrola plodove vode.
Pa ovako, mislim, u toku trudnoće beba se nalazi faktički u vodenjaku u kome se nalazi plodova voda. Ne znam šta konkretno mislite kontrola plodove vode, bitno je da se izmeri količina plodove vode i ona se u trećem trimestru trudnoće meri, zato što ona može da ukaže na neki način smanjena količina plodove vode, može da nam ukaže na neku, ili da plodova voda otiče, ili može da ukaže da postoji neki manjak plodove vode zbog toga što postoje neke, između ostalog, i anomalije kod deteta, kao što i višak plodove vode može da nam ukaže na neke anomalije. Recimo, manjak plodove vode može da ukaže na ageneziju bubrega, znači da dete ima neki problem sa bubrezima, a višak plodove vode može da ukaže na to da beba ima neki prekid na nivou digestivnog, na nivou creva, da recimo ima prekid u kontinuitetu jednjaka, pa ne može da guta tu plodovu vodu u kojoj se nalazi, tako da to se zove polihidramnion i tu se radi o velikoj količini plodove vode. Isto tako, plodova voda može da bude zamućena ili ispunjena mekonijumom, znači beba može da, mekonijum to je prva stolica bebe i nekad ukoliko beba, ukoliko se dešava to da bebi uslovno rečeno nedostaje kiseonik, da dolazi do poremeća u ishranjenosti bebe, može da beba ispusti taj mekonijum u plodovu vodu, pa da plodova voda bude zamućena. Isto tako, ukoliko je potrebno iz nekog razloga, sad ja se ovako, prosto ne znam šta vas zanima u vezi te plodove vode, ali isto tako na osnovu uzimanja nekih hemijskih materija iz plodove vode dok je još beba u stomaku, može da se proceni zrelost bebinih pluća i da se trudnoće, ukoliko je su pluća zrela, završava ranije iz nekih razloga, postoje situacije kada iz medicinskih razloga vi morate trudnoću tu da završite ranije iako beba nije zrela, pa na osnovu analize plodove vode vi možete da procenite zrelost pluća kod te bebe i da trudnoću završavate ili da izazovete određenim lekovima sazrevanje pluća, što se nekada
može
radi,
se svakako
da
reagovati mnogo nadal, evo čuli ste mnogo informacija, može
pa,
da se dobije.
Prosto ne znam šta našu slušateljku sada zanima od toga, jer prosto informacija može
pobrojali
da se dobije više.
Pobrojali ste mnogo toga, dakle, baš
mnogo. Pa nisam znala šta konkretno gospođu zanima u vezi plodove vode.
Doktorka, fiziološka žutica, to nije retko da se beba rodi sa fiziološkom žuticom, roditelji se uplaše, šta je to?
Jeste, fiziološka, beba se nikad ne rodi sa žuticom, znači postoje neke karakteristike žutice što koje nam govore o tome da se radi o fiziološkoj žutici. Znači beba koja to je, karakteristike te žutice su da se ona nikad ne javlja u prvom danu. Znači fiziološka žutica se javlja posle prvog dana života, ona ima svoje određene vrednosti. To je potpuno bezazlena pojava, javlja se zbog toga što su enzimskim sistemi jetre nezreli i ne mogu da prerade povećanu količinu hemoglobina koja se javlja iz raspadnutih eritrocita, jer eritrociti, odnosno hemoglobin koji se nalazi u eritrocitima bebe nije isti kao hemoglobin koji se nalazi kod odraslih, a ta jetra je nezrela da preradi toliku količinu te materije koja stiže u nju, pa se zbog toga javlja ta fiziološka žutica. Ona može da se leči na, ona se nekad i ne leči, zavisnosti od vrednosti tog bilirubina, ali bezazlena pojava, može da se leči fototerapijom kako se najčešće leči, a nekad je potrebno i raditi zamenu krvi bebe, to takozvano eksangvinog transfuziju, ali to je danas sve ređe zato što su te vrednosti koje se tolerišu više. I postoji jedna specijalna vrsta žutice koja se javlja nešto kasnije, to je žutica na majčinom mleku koja se javlja kod dece koja doje i potpuno je bezazlena pojava i zbog nje u principu ne treba prekidati dojenje.
Telefoni su 011-322-5099, 011-322-5299, gošća zdravstvene tribine, doktorka Vanja Ćorac-Stojakov, pedijatar u Zemunskom porodilištu. Htela sam da vas pitam još za situacije kada majka ima neku bolest, recimo dijabetes, povišen krvni pritisak. Kakvi su tu ishodi, kako izgleda praćenje trudnoće?
Sad, sve zavisi od toga da li je majka u trudnoću ušla kao bolesna ili je dobila bolest koja je vezana za trudnoću, jer majka je mogla da bude dijabetičarka i pre nego što je ostala trudna. Naravno, to sve zavisi od toga koliko je trajala njena bolest i da li ona ima posledice hronične neke od te svoje bolesti. Isto tako bitno je da li je mama imala recimo problema sa štitnom žlezdom. U principu je potrebno da ukoliko je imala neke probleme sa štitnom žlezdom da ih reguliše pre trudnoće, a postoje i bolesti neke koje su vezane striktno za trudnoću. Recimo hipertenzija izazvana trudnoćom, to je povišen krvni pritisak izazvan trudnoćom ili gestacioni dijabet, znači šećerna bolest koja je izazvana trudnoćom. Naravno, ginekolog koji prati trudnoću bitno je da sve to otkrije na vreme, jer i hipertenzija i dijabet nose svoje rizike, nose određene rizike za dete. Recimo, dete dijabetične majke je krupnije od drugog deteta, ali bez obzira što je tako krupno, ono često ima neke probleme koje je potrebno rešavati i više nego dete koje je normalno uhranjeno. Znači, to su po pravilu krupna deca i kaže se to su džinovi na staklenim nogama. Tako da oni često imaju neke poremećaje u metabolizmu šećera, u metabolizmu kalcijuma. Drugo, krupna deca češće su povrede na rođenju i tako.
Znači, opet je potrebna posebna pažnja, pa jeste, ali jeste. Svakako i tu se može na vreme intervenisati.
Zato, zato su bitne te redovne kontrole trudnoće, da bi se sve na vreme otkrilo i da bi se ta trudnoća dalje, recimo,
unapred znalo
ili da bi se ta trudnoća, ukoliko recimo gestacijalni dijabet, nekad se samo dijetom reguliše, nekad je potrebno da se uzima nešto od terapije, ali je zbog toga bitna redovna kontrola trudnoće.
Pozdravljam Milana koji nam se javlja iz Beograda. Milane, dobroveče.
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 Evo, ja nisam znao da doktorka radi u Zemunskoj bolnici, inače sam ja rođen 4. decembra 85. u Zemunskoj bolnici. Recite mi, imam jedno pitanje ovako, nevezano za nikakve bolesti, nego me interesuje tehničke prirode. Moja žena, pošto treba da se porodi, pa trenutno me zanima kako nigde nema u državnoj ustanovi kad ide na rengen taj snimak, kako već
ultrazvuk, verovatno mislite,
da, kako nigde nema tih papirića da se vidi detin, tako to.
Aha, mislite nema papira na koje možete da dobijete snimak bebe?
Da.
Pa ja stvarno to već ne bi znala da vam kažem, pošto ne bi znala da vam odgovorim na to pitanje, mislim, zato što u aparat može da se ubaci posebna rolna na koju može da se slika beba. Zašto to nema, ne bi znala stvarno da vam odgovorim na to pitanje.
Evo, baš je očigledno neki tehnički problem.
To je tehnička stvar, mislim, da li trenutno ima tog papira na kome se odštampa slika koja se vide na ultrazvučnom aparatu. Ne bi znala da vam kažem zašto toga nema.
Eto, i još jedna slušateljka iz Beograda, Sloboda. Dobroveče.
Dobroveče, ja, ko je
Slobodan? Slobodan, evo, nisam zaboravila, izvinite.
Ništa.
Slušamo.
Dobroveče.
Moja unuka je imala van telesnu oplodnju. Sad je negde na polovini trudnoće. Treba li neke posebne mere da se preduzimaju u tim slučajevima?
Pa, ukoliko njen ginekolog koji vodi trudnoću proceni da je sve u redu, onda samo sa srećom nema potrebe na nekom pojačanom nadzorom, zato što su te, kao i svaka druga trudnoća, bitno da je uspela i da je krenula, onda se kontroliše možda malo intenzivnije neko druga, ali u principu to su žene koje inače su redovno kontrolisane zbog problema koje su imale, tako da najčešće se sve što je problematično kod takvih trudnoća uoči na vreme.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Gošća zdravstvene tribine, doktorka Vanja Ćorac Stojakov, pedijatar u Zemunskom porodilištu, a brojevi telefona koje možete da okrenete i da se uključite sve do 18 časova, doktorka je tu da odgovori na vaša pitanja, 011-322-5099, 011-322-5299.
Eko. U susret jubileju 70 godina Beogradskog dramskog pozorišta, nova premijera Terorizam u režiji Snežane Trišić. Vidimo se na Crvenom krstu.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više vredi, kredit divni daj. Nek se da, nek se pleše, sve osvedi naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
Big Band RTS-a, Trajectory for Trombone, Samuel Blazer, Trombone, Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kakav je trag ostavio legendarni vođa kubanske revolucije? Zašto jedni slave, drugi oplakuju njegov odlazak? Da li je moguće izbeći romantičarski pogled na Kastrovu Kubu? Gosti emisije su Zorana Šuvaković, novinarka dnevnog lista Politika, i Milo Petrović, predsjednik udruženja Španski borci 1936-1939. Talasanje, utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Minuta do 18 časova slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Naša gošća je doktorka Vanja Ćorec-Stojakov, pedijatar u Zemunskom porodilištu. Jedan od naših telefona 3225099 ili 3225299 okrenuo je Dejan. Dejan se javlja iz Beograda. Dobro veče, Dejane.
Dobro veče.
Slušamo vas.
Poštovanje, imam jedno pitanje za doktorku. Da li postoji standard i da li se zna koja je normalna vrednost nuhalne transfluence?
Postoje standardi.
Samo sekundu, zato što i pošto se to meri aparatom i sada posnimajmo situaciju sa mojim detetom, malo sve u redu, ali je bilo bukvalno od do. Odete kod jednog doktora, on kaže jedno, onda kažete kod drugog, a ne, nije ta, već je ova dimenzija, a ne, ovaj nije merio, nije mu bio dobar aparat, pa je treća dimenzija. Ja koliko sam iskustva imao, njih to je pričalo, te ovoliko milimetara, te ovoliko milimetara, ja ne znam da li moguće ne postoji neki standard ili da postoji standard merenja, pošto je to vrlo osjetljivo koliko se meri, a može da predstavlja ozbiljan problem, jer indikuje na, recimo, ne de Bože, glavno sindrom je bilo sa drugom.
Jeste, vrlo konkretno jasno
jeste,
pitanje
konkretno
doktorka.
Pitanje jeste, ali to je pitanje za akušera, koji, odnosno za ginekologe koji rade ultrazvučne preglede. To je merenje nuhalne translucence je bitno, ono može da ukaže na, naravno, na Downov sindrom, kao što vi već znate. Postoje standardi, ali na to pitanje ja ne mogu da vam dam odgovor, jer sam ja pedijatara. Merenjem nuhalne translucence se bave ginekolozi, akušeri, ultrasonografisti koji rade taj pregled, tako da.
A kako komentarišete ovo što kaže slušalac?
Pa da vam kažem, to je
dobio tri različita
mišljenja. To je aparat, tu se postave markeri od do, verovatno je stvar u merenju aparatu, već ne mogu da vam kažem, ne radim.
Ali imate savet za njega?
čovjek je već dobio dete, tako da je sve ok. Pa nekome čovjek mora da veruje od svih tih doktora, mislim, prosto oni ljudi koji se bave time bi sigurno mogli da vam daju bolji odgovor na to pitanje. Prosto postoje standardi, ali ja ne mogu da vam kažem, jer ne znam, ne radim proceduru.
Slušateljka na vezi, dobro veče.
Dobro
veče.
Pozdravila doktorku i htjela je čisto ovako jedno konkretno pitanje da pitam. Da li je moguće ukoliko jedna majka zdrava, normalna, mlada, pričom sa 18 godina, prati trudnoću, mislim redovno ide na preglede i sve, i ginekolog ništa ne ustanovi da je nešto, mislim, loše sa trudnoćom, terminski se porodi i sve, dete zaplače na porođaju, da li je posle moguće da to dete nakon 17 sati otkrije se šta ja znam da se desi, a da se pritom ne uputi nigde, ne daje lečenje ili nešto, da se proglasi da je dete umrlo. A da doktor, da na primjer neko ne primeti, taj koji je pratio trudnoću, da je sve ok bilo, da majka nije nije od čega bolovala i tako dalje.
Nažalost moguće su i takve situacije. Već sam objašnjavala da je beba nezrela, da su njeni organski sistemi nezreli. Nekad i postoje određene srčane mane koje ne mogu da se otkriju ultrazvučno, ne mogu da se otkriju ni na prvom pregledu. U trenutku kada krenu da se zatvaraju neke komunikacije, to može da se ispolji, tako da moguće su razne kombinacije. Ne postoji ništa u medicini što je 100%, prosto to je tako.
Eto, to je bio odgovor slušateljki. Kada beba dođe kući, dakle, šta je najvažnije, šta prvo muči? Roditelje, ishrana, to jest dojenje. Zašto je dojenje toliko važno, zašto tu ima toliko problema, zašto mnogo majki kaže da nema dovoljno mlijeka, da beba plače?
Pa došli smo do najvažnije, vjerovatno, teme kada je beba zdrava, prava i kada krene kući. Dojenje je jako bitno. Majčino mlijeko je najbolja hrana za bebu. Ono je čak toliko specifično da se mlijeko majke koje je rodila dete pre vremena razlikuje od mlijeka majke koje je rodila dete na vreme. Znači, ne postoji bolja hrana za bebu nego što je majčino mlijeko. Bitno je da taj podoj započne što ranije. Uspješnost podoja naravno zavisi od zdravlja majke, od zdravlja bebe, od opšte kondicije, od motivacije majke za dojenje. Kravlje mlijeko je dobro, ali za tele, nije za dete, jer prosto specifičnost majčinog mlijeka da je ono prilagođeno potpuno potrebama njenog novorođenčeta, odnosno njene bebe, tako da je sastav proteina, masti, ugljenih hidrata, oligoelemenata i raznoraznih hranljivih materija, imunoglobulina i svega onoga u majčinom mlijeku prosto idealan. To je idealna hrana za bebu od do 4. ili 6. mjeseca života kada se krene sa nekom drugom hranom. Naravno, to je jedan vrlo kompleksan mehanizam uspostavljanja laktacije i u prvim danima posle porođaja, kada je majka i umorna od porođaja i zabrinuta za svoju bebu, potrebno je dosta strpljenja da bi taj proces dojenja tekao kako treba. Zato su u našim porodilištima dosta, postoji tako porodilišta prijatelj mame i bebe, gde se u stvari beba vrlo rano smešta sa svojom mamom da bi sisala na zahtev. Znači, beba kad god traži, majka joj daje da sisa. Postoje dosta problema prosto zato što su mame zabrinute da li ima mlijeka dovoljno, da li je mlijeko dovoljno kvalitetno.
A kako vi odgovarate majkama kada kažu pa beba plače, ja pokušavam, ja hoću da dojim, ali mlijeka nema dovoljno i beba je gladna?
Da vam kažem, kapacitet bebe, želuca bebe na rođenju je mali, tako da su i bebi u početku potrebne male količine mlijeka. Što beba više sisa, taj refleks se više razvija. Što beba više sisa, mlijeko više nadolazi i u principu je potrebno samo dosta strpljenja da bi se uspostavio taj normalan ritam dojenja i podoja i svega. Postoje, mislim, ta mlijeka, majčino mlijeko prolazi kroz tri faze. To prvo mlijeko se zove kolostrum. Postoji prelazno mlijeko i postoji zrelo mlijeko. To prvo mlijeko, kolostrum, je čisto blago za dete, jer ono puno imunoglobulina. Njega nema puno, ali kažem, baš zbog tih imunoglobulina je veoma značajno za bebu. Kasnije ono postaje po svom sastavu hemijskom drugačije, tako da svaka kap tog mleka je dragocena za mamu i za bebu. Tu postoje različiti načini kako beba može da doji, da li da se uobročava beba pa da doji tačno u određeno vreme, međutim danas je preporuka da beba bude uz majku i da doji na zahtev.
Znači to je neki ritam, ne više gledati na sat, nego gledati u bebu i kada beba traži.
Pa jeste,
traži...
kažu nekad su mama i bebe bile, nekad davno mama i beba su bile non stop zajedno i beba je tako sisala na zahteva. Kaže, savremeno dete je u principu ugnezdi ste, savite ga u krevetac i hranite ga na 3 sata, što nije baš idealno za bebu. Drugo, taj sastav majčinog mleka varira od toga šta majka jede, pa sastav mleka na početku podoja i na kraju podoja se razlikuju, tako da sve ima svoje razloge zašto je nešto baš na taj način regulisano. Drugo, beba kada sastav mleka na početku i na kraju podoja je različit. Tako da beba prvo treba da sisa sve iz jedne dojke, pa tek onda da se prebaci na drugu dojku. Zašto? Što je u početku mleko, to prvo mleko na podoju ima više vode i ima više šećera. Zadnje mleko ima više masti. Tako da, recimo,
i to je priroda regulisala.
To je isto sve priroda regulisala.
Doktorka slušateljke na telefonskoj vezi, pozdravljam slušateljku koja nam se javlja, odakle?
Iz Novog Sada.
Dobro veče, izvolite.
Dobro veče.
Moje poštovanje, Marina kraj telefona, zovem iz Novog Sada, imam bebicu od mesec dana, dojim je i dobija dohranu pošto nema dovoljno mleka. Bebica ima grčeve, javili su se kraj negde prvog meseca, u popodnevnim satima se javljaju, kako pomoći bebicama u takvom slučaju, kako ih treba hraniti, možda je tu negde problem i tim im se još može pomoći i olakšati.
Hvala Marina na uključenju doktorka. Dakle, uobičajeno pitanje.
Jeste, grčevi su vrlo neprijatni za bebe, znači beba plače neutešno, deluje da se nešto dramatično dešava, međutim nije ništa dramatično, prosto samo izgleda tako. To su deca koja su u principu zdrava. Tačan razlog zbog čega nastaju infantilne kolike, to se tako zove, se u principu ne zna. Nekad je potrebno da, sad ne mogu tačno da vam kažem o čemu se radi kod vaše dete. Ako je beba halapljiva, nekad to hoće da izazove grčeve. Nekad je potrebno, recimo, da mama promeni nešto u svojoj ishrani. Nekad je potrebno da mama može da doda probiotik, da ona pije, da proba da pije probiotik. Nekad je potrebno, recimo, dati bebi adaptiranu formulu sa probiotikom. Nekad pomognu neke od ovih kapi koji se zovu SAP Simplex, Espumisan. Nekad je potrebno izmasirati stomačić bebe, staviti neki topli oblog na stomak. Nekad je potrebno, ako ste sigurni da je beba sita, da je presvučena i da je sve u redu, prosto da se mama i tata malo prošetaju, prosto da naprave malo jednu, da se odvoje malo od bebe, da bi se i oni smirili, jer nekad nervozna mama prenese tu svoju nervozu na bebu, a prosto bebe jako dobro osjećaju, jako se dobro osjećaju sa svojom mamom, jer su 9 meseci živele zajedno, tako da tačan razlog zbog kojih infantilne kolike nastaju, ne zna se, što bi rekli, pojava je bezazlena, ta deca dobro napreduju i prođe u principu, jeste neprijatno, ali
svakako prođe.
Ali prođe.
A kada obično prođe?
Pa to je individualno, nekad je potraju po 5-6 meseci, međutim što je beba starija, one sve lakše podnose te kolike. To zna stvarno da bude vrlo dramatično, ali nekad probajte vi sa probiotikom, da vi uzimate neki probiotik ili da promenite nešto u svojoj ishrani, da vidite da li će to pomoći i smanjiti kolike kod bebe.
To je dakle prvi korak. Pozdravljamo Nedu, dobro veče.
Ja vas pozdravljam.
Dobro večer.
Izvolite.
Mene interesuje da li vam doktorski poznato ko je najduži staž u dojenju. Recimo, ja sam dojila 5 godina.
Pa mislim...
Da li znate da je neko više...
Ne znam.
Počeli smo nekako sa rekordima u ovoj
emisiji. Ne znam da je neko duže dojio. Savremene mame ne znam da doje. Znam po neku da doji 2 godine. Ne znam da doji neka duže od 2 godine. Znam žene koje su dojile 2 godine. Duže od 2 godine ne znam da doje.
A da li je to potrebno, imali efekta? Šta znači za dete ako se doji toliko dugo?
Da vam kažem, preporuka je da dete sisa najmanje 4 do 6 meseci, do godinu dana ako može, i duže od toga nije nikakav problem ukoliko lepo napreduje i uzima drugu hranu. Ili potrebno se beba dete navikava i na drugu vrstu hrane, tako da nije problem nijako duže sisa od godinu dana.
Mihajlo, na telefonskoj vezi, Mihajlo.
Da,
dobro večer.
Pozdrav veliki doktorki i voditeljki.
Dobro večer.
Izvolite.
Dobio sam unuka pre par godina putem carskog reza. Posle tri mjeseca je dobio bruh i upućen je na institut za majku i dete. Tamo je operisan i u istoga dana dobio je sepsu. U 12 sati čujemo se sa lekarima i kaže zovite za pola sata, znaćemo da li će živiti ili neće. I preživeo je. Interesuje me da li ostaju posljedice posle toga kakve.
Evo baš konkretno.
Sepsa je ozbiljno oboljenje. Ukoliko je dete sada dobro, nema razloga da se misli na bilo kakvu posljedicu. Mislim, naravno, sepsa kao jedna generalizowana infekcija može da dovede do raznih problema, ali ukoliko je dete proguralo sve to i sad je dobro, nema razloga za brigu. Prosto da sad može da se desi u toku bolesti da dođe do raznih komplikacija koje mogu opet da ostave određene posljedice, ali ako je vaše unuče sada dobro, nema razloga za brigu.
Eto, to je bio odgovor našem slušalcu. 5 minuta do kraja današnjeg razgovora, a još nekoliko pitanja koje želim da vam postavim, a koje su zaista uobičajena i koje muče roditelje. Pričali smo o dojenju beba. Jedno od čestih pitanja je da li beba treba da uzima vodu?
Pa da vam kažem, u principu ne samo preporuka, nego i deca koja sisaju obično neće da piju vodu, prosto sastav majčinog mlijeka je tako prilagođen, čak se on menja u zavisnosti od klimatskih faktora, tako da prosto je sve savršeno izbalansirano i deca koja sisaju najčešće i neće da piju vodu, tako da ukoliko su napolju neke ekstremne vrućine i vi ste sve probali oko svoje dete, oko svoje bebe, podojili je, presvukli i sve ono i dalje nervozna možda i pokušate sa malo vode prokuvane, ohlađene, ali u principu deca koja sisaju neće da piju vodu.
Šta je razumno ponašanje kada su posete u pitanju? Ljudi se jako razlikuju u tome. Da li bebu izolovati od poseta? To se onda obično kaže stakleno zvono. S druge strane, da li je u redu da ljudi, na primjer u ovom periodu kad ima puno virusa, respiratornih infekcija, da li je u redu da dolaze i posećuju
malo bebu? Pa da vam kažem, bebu svakako ne treba držati pod staklenim zvonom kao ni dete, ali u principu do 40 dana ne bi bilo baš poželjno i uputno da se previše skupljate u kući gdje postoji mala beba. Prosto da date vremena i mami da se oporavi od porođaja, a i bebi da malo ojača. Tako da treba ispoštovati ono što babe kažu tih prvi 40 dana i ne praviti veliku
gužvu. Znači nije to slučajno nastalo?
Nije slučajno. Nije slučajno.
Šta raditi sa pupkom? Odnosno sa tim patrljkom?
Pa da vam kažem, pupčani patrljak treba da otpadne do druge nedelje života i u principu retko koje bebi dok je još u porodilištu otpadne taj pupčani patrljak, nekoj koje se zadrži duže i otpadne i patronažna sestra obilazi žene, odnosno obilazi te bebe dok im ne otpadne pupčani patrljak. Postoji potrebno jako puno voditi računa o tom pupčanom patrljku zato što to može da bude ulazno mesto za infekciju. Pupčani patrljak se najčešće dezinfikuje povidon jodom ili oktaniseptom, nekim od ovih dezinfekcijnih sredstava, umotava se i kad otpadne pupčani patrljak najčešće sve bude u redu. Nekad iza pupčanog patrljka ostane mali granulom, to i nije tako retko, to je poremećaj u epitelizaciji i tad u zavisnosti od veličine tog granuloma može ili da se ponovo podveže ukoliko on veći, može da se lapisira ili može da se tretira i dalje povidon jodom. Jedini je problem ukoliko postoji sekrecija iz tog zaostalog patrljka, to mogu da znači i nešto drugo, tako da vas sad ne gnjavim.
A onda treba ipak doktora.
Jeste, mogu da budu neke anomalije na nivou pupčanog patrljka, ali da sad...
Kako povijati bebu? Tu su bile različite škole mišljenja, od onog širokog povijenja davnih dana do toga da sad mogu i papirne pelene. Šta vi preporučujete?
Pa, u principu, pampers pelene su tako ušle u široku upotrebu, one su vrlo praktične. Široki povoj se i dalje savjetuje do ultrazvučnog pregleda kukova, zato što ne može baš kliničkim pregledom svaki put da se otkrije razvojni poremećaj kuka, tako da postoji zakonska obaveza da sva deca dobiju taj ultrazvučni pregled kukova i u zavisnosti od toga doktor će vam savjetovati ili da nastavite širokim povojem ili neki drugi tretman ukoliko postoji razvojni poremećaj kuka ili ćete u nekom trenutku skinuti široki povoj. To će već doktor koji uradi ultrazvučni pregled kukova u zavisnosti od ultrazvučnog nalaza dati savjet.
Kako beba treba da spava? U kom položaju?
Pa da vam kažem, beba treba da spava u položaju sa strane, znači na boku, pri čemu je treba nešto saviti iza leđa da slučajno se ne bi okrenula na leđa i ukoliko povrat ili bljucne da ne aspirira, tako da se beba stavlja na stranu, jednu ili drugu stranu, to je se menja. Nekad su se bebe stavljale na stomak, međutim danas se to ne radi, male bebe se ne stavljaju da spavaju na stomak.
Za sam kraj pitanja, ono što bi rekli za milion dolara, zašto beba plače, dakle sve je namireno, sve je u redu, ništa vidljivo ne fali, a beba plače.
Pa možda traži...
I kako vi odgovarate?
Možda traži plače? Da se mazi s mamom. Mm-hmm. Tako da nekad ako ste sigurni da je beba sita, da je namirena, da je presvučena, da je čista, a ona plače, možda možda je nešto boli, naravno, ali možda samo traži da je malo mazite i da je pričate. Ona prosto je navikla tih 9 mjeseci dok je bila u stomaku da sluša otkuce majčinog srca, da sluša majčin glas. Čak su nekim ispitivanjima ustanovljeno da beba bolje reaguje na glasove ženske, na lica slična majčinom, tako da to je jedna specifična veza.
Eto mogućeg odgovora na pitanje.
Uzmite vašu bebu, malo je nosajte, nećete razmaziti svakako.
Hvala vam najlepše, doktorka.
Molim.
Što ste bili gošća Zdravstvene tribine.
I vama na pozivu.
Vanja Ćorac Stojakov, pedijatar u Zemunskom porodilištu, ekipu emisije U središtu pažnje, činili Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz Radio Beograd 1.